Posloucháte podcast Biznesnářes, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. A naším dnešním hostem je Aleš Eppinger. Já tě zdravím, Aleši, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Aleši.
Ahoj.
Tak, já tě v krátkosti uvedu, představím v podstatě tvými slovy, kdy ty o sobě říkáš, že existují právníci, kteří hledají problémy a pak jsou ti druzí, který je řeší. A samozřejmě Aleš patří do té druhé kategorie a jinak vlastně to, na čem se zakládá, je nejenom špičkový právní servis a profesionalita, ale i výborné přátelské a důvěrné vztahy s klienty. Má smysl pro humor, to jsme si ověřili tady i než jsme začali natáčet a pyšní se označením advokát golfista s nejdelším odpalem, ale to si všechno povíme za chvíli. Aleši, začneme vážně nejdřív, trochu. Proč je pro tebe ta důvěra vlastně mezi tebou a klientem tak důležitá?
Moc děkuju za tu otázku, protože ta otázka vlastně jde přímo k jádru vztahu mezi advokátem a klientem. Tam jsou důležité dvě věci. Důvěra a důvěrnost. Důvěrnost ve smyslu mlčenlivost, to, co mi říká klient, je svaté, a důvěra ve smyslu tom, že advokát je velmi často postaven před roli, že má za klienta řešit zásadní životní obchodní rozhodnutí, má mu pomáhat, má za ně nést zodpovědnost. A proto důvěra nebo bez důvěry by to vlastně vůbec nešlo, protože ten klient vlastně musí tomu advokátovi věřit, že to, co on mu poradí nebo za něj udělá, je to nejlepší pro něj.
Takže advokát je takový novodobý kněz trochu, pokud se týká té důvěry, zpovědi?
Dá se to tak říct v tom druhém komponentu, to znamená v té důvěrnosti. Je to určitě velmi blízké povolání kněze, protože máme zpovědní tajemství jako advokáti. Nesmíme bez souhlasu klienta vlastně nic sdělovat. Dokonce ani osobám blízkým například. To se moc neví, ale je to tak. Takže když se mě večer zeptá moje žena, co jsem dělal, tak můžu říct, že jsem šel na steak s klientem a že byl dobře propečený. A to tak končí. A pak už nic dalšího bych vlastně říkat neměl a nemám.
To je vlastně výborný do manželství. Advokát nemusí říkat debil, s kým byl.
Nesmí říkat.
Když to vemu s nadsázkou, tak to je jeden z důvodů, proč jsem si vybral to povolání, abych doma mohl mlčet a vlastně neporušoval jsem zákon, že tím, že mlčím.
Jo, to je výborná strategie pro nábor nových studentů.
A já možná půjdu tak jako zkusím rovnou trošku nadřeně. Ne, asi všechno, co slyšíš od klientů, jsou věci, se kterými se dobře spí. Jak s tím pracovat?
Ono strašně záleží na tom klientovi vlastně, jako který přichází, který má nějaký problém nebo potřebuje řešení, protože někdy podobný problém může vyvolat naprosto protichůdný reakce, jak teda u toho klienta, samozřejmě taky u advokáta. Asi takový nejtěžší věci jsou, když děláme rodinné právo, rodinné věci, bavíme se prostě o nějakých komplikovaných rozvodech, bavíme se o tom, že děti jsou nástrojem buď otce nebo matky v boji s tím druhým. Tak to jsou takový ty nejtěžší pro mě případy, kdy já sám děti miluju, mám dvě vlastní, tři nevlastní, takže pro mě děti jsou jako základ. A když vidím, jak to někteří lidé dokážou hrotit, tak je to opravdu něco, co člověk, když jde potom z kanceláře, tak prostě na to musí myslet, i když nechce.
A máš takový to absolutní pochopení pro klienta, anebo jsou okamžiky, kdy si řekneš, tyjo, hele, tohle já už jako lidsky vůbec nechci dělat?
Jo, děkuju za otázku. Ono se to moc neví, ale vlastně advokáti, pokud už přijmou ten mandát od toho klienta, tak mají jako vlastně strašně málo možností, jak z toho můžou utíct. Jo, když budete normální živnostník a prostě budete mít nějakou zakázku a budete mít něco prostě dělat a ten člověk je na vás hnusnej, tak prostě se s ním domluvíte nebo ani nedomluvíte, prostě tam nepřijdete, vrátíte mu peníze a nazdar. Když to advokát vlastně má jenom velmi málo možností, jak může od klienta odejít. Jo, jednou z těch možností je, že nezaplatí zálohu a druhá z těch možností je, že je porušená důvěra mezi advokátem a klientem. A pokud jedno nebo druhé není splněno, tak ten advokát vlastně musí pro toho klienta pracovat. I když bytostně je přesvědčen o tom, že ten klient není dobrý člověk třeba, nebo že on by to udělal jinak, nebo že dělá věci, které já bych nikdy neudělal. Ale protože mám omezené možnosti, jak to řešit, nebo jak od něho odejít, tak se mně v životě už několikrát stalo, že mě nebylo dobře úplně, ale tu zakázku jsem jako profesionál musel dokončit.
To jsme zodpověděli rovnou právě moji otázku, jak často se ti to stává?
Občas, teda přesněji zřídka.
Naštěstí.
Naštěstí ty kauzy, co děláme, tak většinou nejsou až takový jako morálně konfliktní, takže jenom občas.
Ty si hodně zakládáš na té důvěře, přátelství a máš vlastně právní kancelář společně s kolegyní. Jak se vybírá takovýhle kolega do takovéhleho nepříliš lehkého biznesu?
No tak to bychom se zase museli vrátit na začátek rozhovoru, kdy jsem mluvil o nějaké důvěře jeden ve druhého. Já si myslím, že to platí mezi advokáty dvojnásob. Protože to povolání je fakt řemeslo, je to řehole. Vlastně specifikum toho je, že nevíte, co budete dělat zítra většinou. Jestli přijde klient ráno, odpoledne, jestli ho někde zavřou do vazby, byť třeba trestní právo úplně moc neděláme, ale jenom tím chci ilustrovat, že vlastně ten život je tak složitý a tak rychle, že nevíte, co se vlastně stane. Takže musíte mít vedle sebe parťáka, kterýmu důvěřujete úplně 100%. No. A s Jirčou to je tak, že jsme se potkali, to bylo 2006-2007, něco takového, tak jsme se potkali v jedné advokátní kanceláři, poměrně velké. A tam jsme se začali nějak spolupracovat a docela jsme jako si padli do oka, dařilo se nám jako spolu spolupracovat bezkonfliktně, v pohodě. Pak se naše cesty rozdělily asi tak na 12 let. A ve chvíli, kdy jsem zvažoval, že založím novou advokátní kancelář, tak ona byla vlastně moje první volba, protože jsem zaprvé věděl, že má za sebou dobrou kariéru, že má za sebou účast jako ve skvělých kancelářích advokátních. Viděl jsem, že je nekonfliktní typ. No a v neposlední řadě, že je hezká, no tak to je dobrý, že ty klienti prostě na to slyšejí, že jo. Když já jsem ten ošklivější v té naší dvojici, no tak musíme to nějak vyvažovat a musíme tam mít nějakého krasavce a to je ona.
Hele, a ty si řekl, že jedno teda z těch kritérií výběru, kromě té krásy, tak byla ta její profesní historie v těch advokátních kancelářích.
Nepodstatné.
Ne, obráceně, podstatná. Prosím vás, Jirčo, fakt, jako, prosím vás, aby nedošlo k nedorozumění.
Ne. Hele, já právě mě vždycky tak jako běží hlavou, protože ten náš český rybníček je poměrně malý a hodně takhle známe to z těch filmů, jak se hraje ten, onen a ještě partner a taková ta jako slavná velká jména a tak dál. Je český rybník vlastně opravdu jako dostatečně velký na to, abychom si mohli říct a hrát na ty jako renomované právní kanceláře, anebo se tady na to moc jako nehraje?
Ne, já si myslím, že určitě Česká republika jako v rámci Evropy nebo i světa jako není úplně jako nejmenší země. To 100% není. A možná trošku začnu jako oklikou malinko. Já když jsem v roce 2001 končil právnickou fakultu, tak jsem ještě neměl úplně 100% jasno, jestli budu advokát nebo něco jiného. K té advokaci mě to hodně tíhlo, protože to je služba a jako služby, to je prostě pro mě vlastně ten smysl života. A já jsem začal v exekucích. Já jsem vlastně měl průkazku číslo 1 v České republice. Tenkrát jsme s kolegou, teda advokátem, on byl advokát, pak přišel taky k exekucím, tak jsme nějak spolu vytvářeli legislativu exekutorskou a začali jsme v exekucích, protože jsme strašně chtěli pomoct věřitelům, kteří v té době vlastně měli strašně špatné právní postavení vůči dlužníkům. No a když jsme zjistili, jako, kdo vlastně do těch exekucí tenkrát vlez, co to tam bylo za lidi, tak jsme jako poměrně rychle z toho vycouvali ven a já jsem pak pokračoval v advokaci. A vlastně pak v tu dobu, to bylo v roce 2002, jsem jako se začal rozkoukávat a vlastně zjistil jsem v té době, že ten trh v podstatě není úplně naplněn nebo saturován jako dobrými, jak to říct, dostatečným počtem vysoce kvalitních profesionálních advokátních kanceláří s mezinárodním přesahem. Takhle to řeknu, jo, protože pro mě ten mezinárodní přesah byl vždycky důležitý. A postupem času jsem vlastně zjišťoval, že ten trh, nechci říct, že je nenasytný a že se nedá jako saturovat, ale vlastně zjišťoval jsem, že ti advokáti, jak postupně jako přibývali jako mezi náma nebo ti kolegové, tak vlastně bylo pořád co dělat, bylo pořád hodně práce. Jo. A já si myslím, že práce pro dobrýho advokáta je vždycky, A na vaši otázku, jestli ten trh je dostatečně velký, nebo ten rybník je dostatečně velký, tak já si myslím, že on je přesně tak velký, kolik vlastně snese kaus a snese, jak to říct, profesionální zpracování z různých úhlů pohledu. Tím myslím to, že mezi kancelářem a těma špičkovýma zase není až takový rozdíl. Rozdíl je opravdu v tom úhlu pohledu, jak oni přistupují ke klientovi, jakým způsobem s ním řeší ty problémy. A v tom si myslím, že jako je největší rozdíl, protože během posledních, řeknu třeba 15 let, ten trh právních služeb neskutečně zkvalitnil. To prostě pravda je. Jazyková výbava, zkušenosti. V návaznosti na to samozřejmě vlastně se vyvinula nějak legislativa. Judikatura se vyvíjí, což je velmi podstatné. Jo. Advokát je v podstatě vždycky v závěsu toho, jak rozhodují soudy. A vzhledem k tomu, že se zkvalitňuje judikatura, což je pravda, ty rozhodnutí jsou kvalitnější, jsou odůvodněny a tak dále, tak vlastně ten advokát může, pokud to dělá dobře, tak vlastně může číst a může předvídat, jak ten konkrétní případ toho klienta by posoudili soudy a podle toho tomu klientovi radí. A v tomhle tom prostě je obrovský posun během těch posledních, já nevím, těch 15 let třeba nebo 20 řeknu. A pořád na tom trhu je dost místa pro to, aby tu judikaturu, to rozhodování těch soudů, ty advokáti dokázali číst a dokázali z toho vyvozovat nějaké důsledky. Něco, co pro toho klienta je důležité. A to jednak pro samotné řešení té kauzy, ale i třeba pro tu prevenci, když nebudeme mluvit o represi, kdy ten advokát tomu klientovi říká, hele, tady vydal soud nějaké rozhodnutí a když se jim budeš řídit a uděláš tohle, 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 tak se do toho problému nemusíš dostat. Jo? A tohleto si myslím, že je třeba taky další, nechci říct díra na trhu, ale prostě ta compliance, ta souladnost toho podnikatelského projevu nebo těch jednotlivých úkonů s aktuální rozhodovací praxí je strašně důležitá pro to, aby pak ten klient k tomu advokátovi nemusel chodit řešit problém.
Mm-hmm. Existuje něco jako číslo, počet obyvatel, nebo kolik právníků je na určitý počet obyvatel a tak dále? To se něco dělá, takováhle statistika?
Ne, to se nedělá. Vlastně my jako advokáti máme regulovanou profesi. Kdo chce být advokát, musí být v advokátní komoře. Advokátní komora nemá žádný numerus clausus, že by prostě přijímala ještě 50, ještě 100, ještě 200. Prostě kdo udělá advokátní zkoušku, tak se stane advokátem. Teď to číslo prostě v hlavě úplně přesně nemám, kolik nás je, ale bude to určitě vysoce přes 10 tisíc kolegů, kteří jsou v advokaci. A čili to se může stát jako obrovské číslo. Na druhou stranu, ten život je tak složitý, že někdy mám pocit, že těch advokátů jako je ještě málo. Hmm.
Ty jsi zmínil takovou vazbu slovní, vlastně kancelář s mezinárodním přesahem. Hmm. A co to vlastně všechno znamená? Co to obnáší?
Tak znamená to v první řadě samozřejmě to, že se domluvíte s klientem nějakou jinou řečí než česky. Za druhý, že máte možnost řešit ty kauzy přeshraničně, to znamená, máte kolegu, advokáta nebo advokátní kancelář v té zemi, odkud pochází ten klient, případně kde má nějaké centrum zájmu. A dokážete tomu klientovi vlastně poradit z obou úhlů pohledu, jak z toho českého, tak třeba z toho francouzského, amerického, jiného.
A ty máš takovouhle síť? Nebo vy máte, ano, když už se bavíme?
Ano. Já jsem celou řadu let byl velmi aktivním členem v různých mezinárodních sítích, kdy jsme velmi úzce spolupracovali s advokátními kancelářemi z celého světa. A to mi vlastně zůstaly ty kontakty. A vlastně letos na podzim, kdy vlastně budu moci zase být členem těchto sítí, tak plánuji obnovit členství s naší kanceláří a vlastně plánujeme zase znovu jako formalizovat ty vztahy, které ale existují a nejsou přerušeny.
Mm-hmm. Do kolika zemí se dá najít takhle vlastně spřátelená advokátní kancelář?
Tak já přemýšlím nad zemí, kde nikoho nemáme. A možná jsou to nějaké drobné země v Africe, ale jinak vlastně jsme schopni vlastně obsáhnout všechny země na světě. Mm-hmm.
To mi přijde jako hodně velká výhoda.
Je. Já se spoustou kolegů se znám opravdu dlouho už. Jsme přátelé, prostě jezdíme tam občas na dovolenou, prostě golf spolu hrajeme některými, takže samozřejmě ne se všemi, ale známe se od vidění a v tom je obrovská přidaná hodnota vlastně naší kanceláře, když klient český potřebuje něco řešit v Kostarice, tak já zvednu telefon, zavolám Josemu a vlastně jsme schopni sestavit Česko kostarický tým během krátké doby. Mm-hmm. Tomu klientovi radit v češtině, vlastně faktury mu posílat v češtině, je tam zase opět ta důvěra. Ale já si tou subdodávkou ty věci pořeším v té Kostarice napřímo, bez klienta. Případně pokud je to procesně třeba, tak samozřejmě to zastoupení pak je třeba přímo od toho zahraničního právníka, ale ten vtip je v tom, že dokážeme sestavit ty týmy ad hoc podle potřeb klientů.
A je to i pro ty chvíle, které jsou ještě zality tím sluncem a je to třeba expanze do zahraničí a nejenom řešení nějakých problémů.
Přesně tak, to je jako většina těch kauz, ale není to jenom, jo, umíme tam řešit i spornou agendu, kde je potřeba vlastně už jakoby nějaký problém tam pořešit, typicky konflikty mezi společníky, což je mimochodem super téma i do České republiky, který tady řešíme, možná k němu ještě dojdeme, ale abych to shrnul, umíme řešit v tom zahraničí v podstatě všechno.
Já u toho tématu rovnou zůstanu, jako hned, že možná k němu dojdeme.
Je to častá věc?
Já bych řekl, že tu ten problém potřeba rozdělit jako na český a zahraniční. Když teda vlastně odlídnu toho zahraničí, budeme se bavit jenom o Česku, tak tady máme takovej slovy klasika, takový nešvar se nám tady jako
rozšířil.
A je to, že tady máme spoustu SROček, kde máme dva společníky, každý 50 na 50 ideálně a každý je jednatel. No a pak se stane to, že se prostě neshodnou a zjistí, že se dál nepohnou. Což když je to ještě malá společnost, tak je to OK, ale ve chvíli, kdy už ta společnost něco vydělává, ideálně má nějaký majetek, tak prostě máme problém. A ten problém z mého pohledu nebo z mých statistik, mých zkušeností, bych řekl, že minimálně 4/5 společnosti to nemají vůbec ošetřeno. Vlastně tohle tu konflikt, potenciálně konfliktní situaci, která může nastat mezi společníky. A to, co ještě je možná větší problém, protože ke konfliktům zase až tak úplně často nedochází, ale k čemu může dojít, tak jsou různé životní, nepříjemné životní situace. To znamená rozvod, smrt bohužel těch společníků. A pak vlastně ve chvíli, kdy ten společník zemře nebo se rozvádí a má nějaké osobní problémy, majetkové problémy, tak se může stát, že do té společnosti se nám buď dostanou osoby v rámci dědické sukcese třeba, které ten druhý společník úplně nechce, anebo naopak se může stát, že zase ty dědici přijdou zkrátka, protože ten mechanismus vypořádání v té společnosti prostě není dokonalý a není to úplně fér a prostě ty dědici toho zemřelého společníka například, tak kdyby to měli řádně v té společnosti ošetřeno, tak by dostali třeba mnohem víc nebo v jinou dobu. A to si myslím, že je možná ještě jako větší problém, než přímo ty konflikty mezi společníky, protože zase statisticky úplně tak často k ním nedochází, ale k těmto životním situacím dochází čím dál častěji. Je to z toho důvodu, že nám společníci stárnou. Takže logicky prostě ty situace prostě musí nastávat častěji.
Chápu dobře, že to je takový specifikum tady České republiky a v zahraničí tohle už je víc ošetřeno?
Je to tak. Já řeknu takovou věc. Já to vždycky jako přirovnávám k lidskému zrození. Vlastně fyzické osoby, právnické osoby. Fyzická osoba, člověk, když se narodí, máme tady v Česku prostě fantastickou péči o děti, fantastickou prenatální péči. Můžeme se prostě pyšnit tím, jak ta medicína tady vypadá, kolik dětí se třeba narodí, které by se jinde nenarodili, prostě protože ta medicína je špičková. A teď se vemte, když se zakládá společnost, tak se vlastně taky rodí něco. Akorát se nerodí fyzická osoba, ale právnická osoba. Že? No a ty porody těch právnických osob, to je peklo, musím říct. Teda.
Rodíme doma.
Rodíme doma většinou, jo, duly nefungují, nic prostě. Takže to funguje tak, že ten notář tam někde má prostě předepsanou někde nějakou prostě vzor. Teď ještě ideálně prostě se vymyslelo, že aby se ušetřilo také ještě nějaká, tak řeknu v úzovkách laicky řečeno, zjednodušená verze společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, která fakt obsahuje jenom to nejnutnější. A teď si prostě ty kluci spolu sednou nebo holky a teď se jim jako narodí to miminko právnický, že jo, právnická osoba. A teď se začne podnikat a samozřejmě ty společníci jako jdou ten biznis a snaží se tu společnost nějak jako rozvíjet. No ale pak přesně jako vůbec nemyslí na to, že vlastně se jim to miminko narodilo třeba trošku defektní, že jo, tak bez nohy, bez ruky, prostě šilhá, že jo, prostě slinta, kulhá.
Ale ty bys neměl jako 5 dětí.
Tak. Takže prostě tohleto slintavý a kulhavý vlastně dítě potom máte opečovávat jako ve chvíli, kdy prostě máte jako seriózní problém. No. Tak pak do toho přichází advokáti, že jo, se svýma službama. To už jako někdy je pozdě a A takže je prostě lepší při tom narození fakt jako mít tu péči. No. Jako.
Co bývá tím důvodem, proč tu péči nedáváme vlastně při narození?
Podcenění situace. Prostě podcenění situace za prvé, za druhý, taková ta typicky česká, no prostě to Chorvatsko s těma řízkama v tom malobalu. No, tak
šetříme?
Prostě jasně.
Jo, je to úspora?
No, teď už ten notář je drahej, že jo. Hm? No tak ještě budu platit někoho jiného. To je blbost přece, co,
tam přepíše
co se tam může zkazit, ale... jako když s Jardou se známe už jako od malička.
Je to, já se vlastně, jako mě to fakt zajímá, drze se zeptat, kolik teda stojí jako narození právní firmy, jako řádově, já nečekám, že tady
úplně normální,
ale úplně obyčejný SROčko, aby si vlastně ty lidi fakt představili, o čem to je.
Jo, jo. Tak fakt jako odlišme, když v té společnosti je jeden člověk, zakladatel, a když jsou dva nebo víc. Když je jeden, tak zase není potřeba z toho dělat drama, prostě ten notář, když mu řeknete třeba, co chcete ošetřit, tak on tam nějaký jako vytáhne ze šuflíku nějaký paragraf a ten tam jako hodí. Jo. Takže to prostě vyjde, prostě, já nevím, 15 tisíc třeba, jo, něco takového. Ale když jste dva, tak je fakt dobrý prostě si to v klidu jako probrat s někým, kdo už jako nějaký ty situace řešil. Kdo vytáhne ten checklist, prostě jak když startuje Boeing, jako klapky, podvozek, jo, tak to prostě projde všechno a řekne tak. Takže když se stane tohle, chcete to řešit, například třeba ta smrt toho společníka, chcete nějak jako speciálně řešit vypořádací podíly, co se stane, když jeden z vás prostě bude nezvěstný nějakou dobu, protože třeba, nevím, stává se i situace, to je úplně jako luxus, že máme dva společníky, 50-50, oba jednatele a musí jednat spolu. Ještě úplně ideální situace.
A jeden zmizí.
Takže a jeden hrozně rád jezdí do džungle každý rok, že jo. Takže prostě jede do Brazílie, jo, tam prostě indiáni v Amazonii ho trefí šípem, že jo. A ten tam prostě leží na zádech třeba dva měsíce a jako nikdo jako neví, kde je, že jo.
Volizuje žábu.
Volizuje žábu, jo. Tak a společnost prostě mezi tím jako má nějak žít, jo. Takže samozřejmě je to instrument nějakého opatrovníka, který se prostě postará o tu společnost jako po dobu, co ten nezvěstný společník jako
Líže žáby.
Líže žáby, nebo co dělá. Jo. A, takže je toho jako celá řada, je toho spoustu. A když se vrátím zpátky k tvojí otázce, tak zase strašně moc záleží, jak ten checklist je dlouhý, jo, kolik se toho má řešit, ale řekl bych, že jako dobře, hodně dobře připravená společnost vychytaná jsou nižší desítky tisíc, třeba 30 tisíc, něco takového. A máte vlastně společnost, u který nemusíte prostě už jako v podstatě nikdy řešit nějaký konfliktní situace, které by mohly nastat. Ale přestože to jsou jako, tak nejsou to malé peníze, to je pravda, na druhou stranu zase není to tolik, aby člověk jako si řekl, hele, tak já radši obětu klid jako někdy v budoucnu jako těm penězům. Jo. Za mě prostě je to fakt, jak jsem to přirovnal k tomu narození dítěte. No. Mm-hmm. Prostě chci to mít dobře.
V podstatě nějakých ušetřených 15 tisíc je prvních pár konzultací při prvním problému.
Přesně tak. Jo? Přesně tak, no.
Jo, a že ty problémy vlastně skoro vždycky přijdou. Není příliš mnoho společností, že by se něco neřešilo.
A první věc, co bys doporučil, je tedy nedělat dva společníky s 50% podílem.
Hele, to je dobrá otázka, Lucko. Jo. Ono to někdy je psychologie, jo. Protože fakt jako 49-51, ono to fakt třeba jsou jako 2% rozdíl. Ale je to jako strašný peklo, jako jestli dáte davomu 49 nebo 51. Jo. Jako, je to psychologie. Já bych to třeba přirovnal, promiň, že odbočím, já bych to přirovnal třeba k předmanželský smlouvě. Jo. To je taky prostě jako dobrý instrument vlastně. Ale když si vezmete fungující pár, tak jako když jeden to tomu druhému navrhuje, hele Máňo, uděláme si předmanželskou smlouvu, tak to normálně může úplně jako narušit nějaký jako její mikroklima tam v tom vztahu. Jo. Takže úplně podobně to je mezi těma společníkama, který prostě jdou do biznisu spolu, půl na půl, jak se říká. A teď najednou jeden řekne, hele, já bych chtěl 51, ty 49. Jinými slovy, já ti vždycky přehlasu, až na nějaký výjimky. Prostě. Takže jo, jako 59-41 je to super, je to lepší než 50-50 deadlock. Ale umíme řešit právně i řešení 50-50, nicméně musí k tomu být právě ta omáčka. Musí k tomu být to v té společenské smlouvě, co se stane, když. Jo, takže 50-50 lze, ale bez dalšího, když to neupravuju dál, tak fakt pak máme ten deadlock, že se jeden zakousne a druhý neudělá nic.
Když jsme u těch firem a majetku, tak se i stane, že se daří. To je ta lepší situace, ano, ano, v biznesu. A naopak ten majetek roste. Je to třeba něco, s čím vy umíte pomoct?
Teď úplně nevím, Lucko, na co se mě ptáš. Když roste majetek, tak to my právníci jsme rádi, protože samozřejmě klienti mají peníze na faktury, ale
jasně,
to se zase neptala.
Ale máš teda vztahy, máš ženu, máš děti a chceš tohleto nějakým způsobem vlastně vyřešit. Jo. Je tohleto situace, kdy je dobré se obrátit na někoho, kdo to už umí?
Jo. Ono ten problém může být vlastně řešen z různých zase úhlů. Třeba to, co my řešíme s klienty velmi často, když ta firma bohatne, je vlastně jakým způsobem ideálně a samozřejmě i daňově legálně oddělit ten firemní majetek od toho soukromého. A to je strašně zajímavý téma vlastně, kdy bohaté firmy v České republice v uvozovkách optimalizují tím, že se na ty firmy třeba často píše majetek, no ty firmy kupují prostě majetek, který úplně nesouvisí s tím podnikáním a pak ho užívají ty společníci nebo ty osoby blízké. Jo. Což samozřejmě špatně. Dneska ta judikatura už je velmi jednoznačná a prostě koupit si na SROčko jachtu, prostě, kterou pak jako užívají společníci, tak je prostě nesmysl. A tam je jenom otázka, ne jestli, ale kdy na vás ten finanční úřad přijde. Jo. Takže to je přesně ta situace, kdy přichází klient a říká, hele, já mám firmu, která vydělává, ale potřebuju to nějakým vhodným způsobem jako naporcovat ten majetek, tak aby jsme si oddělili to, co ta firma nezbytně nutně musí mít, aby prosperovala, a pak ten majetek, který ta firma mít nemusí, který chceme mít my jako společníci. No a tam do hry právě přichází takzvané svěřenské fondy, které umí velmi dobře vlastně zafungovat jako filtr nebo dělítko mezi tím firemním a tím osobním majetkem, tím, že my je dáme vlastně do té společenské struktury, takže klasicky ta firma, třeba to SROčku, má společníka fyzickou osobu a ten vlastně vloží ten svůj podíl na tom SROčku právě do toho svěřenského fondu a ten svěřecký fond se stává jakoby společníkem toho SROčka a pokud načerpá samozřejmě řádně zdaněnou dividendu do toho svěřenského fondu jako svůj majetek, tak pak s tím majetkem se dá mnohem efektivněji hrát, je to mnohem větší a zajímavější hrací pole, co s těmi penězmi dělat, než pokud protečou na tu fyzickou osobu jako společníka, protože tam se samozřejmě bavíme o tom, že se daní klasicky, teda daní z příjmu právnická osoba, pak daní z příjmu fyzická osoba, dividenda a ještě navíc ten majetek, který se dostane vlastně k té fyzické osobě jako společníkovi, tak na něho strašně fouká, protože fyzická osoba může být subjektem exekucí, insolvencí a prostě jiných věcí, což je zase obrovská výhoda toho svěřenského fondu, který být subjektem těchto insolvencí a exekucí být nemůže, takže ten majetek je zároveň i přirozeně právně chráněn.
To PR svěřenských fondů.
Nevyvolává to takový dojem, že je to jenom pro extrémně velké firmy a určitá propagace tady proběhla i díky jednomu známému jménu. Jak se na to díváš?
No, těžce se na to dívám, protože ten instrument je mnoha set let starý vlastně. No, už ve středověku najdeme takzvané nedíly, prostě když šel tenkrát prostě rytíř do boje s křižáky, nebo já nevím, s Araby, nebo s kým, z Turky, tak se bál, že kdyby ho zabili, tak to jeho panství, protože měl většinou 16 až 20 dětí, takže prostě by se rozparceloval jako na mnoho částí, tak už tehdy byly svěřenské fondy, takzvané nedíly, že vlastně ten majetek, který měl tenhle ten šlechtic, nebo ten rytíř, tak vlastně dal do správy někomu a v případě, když on by zemřel, tak on měl s tím majetkem nějak naložit. No a to je vlastně princip svěřenského fondu do dneška. Že? Pak se to mezi tím nějak vyvíjelo v tom jakoby novověkém právu. Měli jsme ten instrument za první republiky v podstatě, nebo respektive v Rakousko-Uhersku v obecném občanském zákoníku byly ustanovení, které se velmi blížily tomu té úpravě, kterou máme teď. Takže prosím, není to žádný lex. A teď si doplňte jméno politika nebo mafiána nebo koho. Není to nic pro schovávání majetku, je to prostě klasický instrument starověkého práva, který jsme si přesadili do občanského zákoníku, dali jsme mu takový poněkud zvláštní název, svěřenský fond, takový obskurní, spousta lidí to ani neumí vyslovit,
říká svěřenecký.
Přesně tak. Ale ten princip prostě opravdu je v tom, že dávám nějaký svůj legálně nabitý majetek do správy někomu jinému, aby se o něj staral a má to celou řadu úžasných benefitů a úžasných výhod, které jsou pro praktický život skvělý. A zpátky ještě k tvé otázce. Já jsem si dělal takovou analýzu, protože těch svěřenských fondů jsem skutečně už udělal dost, od kdy se to takzvaně vyplatí. Mm-hmm. Jo? A ono strašně záleží.
Pro koho to vlastně
je? Ano, ono strašně záleží na tom typu toho svěřenského fondu. Jo? Svěřenské fondy můžou být různý typy. Můžou být takzvané ochranné protection trusty. Jejímž účelem v podstatě není úplně ten majetek nějak rozmnožovat, ale ochránit. Jo? Protože ten instrument svěřenského fondu má jednu báječnou vlastnost, že funguje skvěle jako prevence proti nějakým katastrofám, exekucím, prostě nějakým rizikovým investicím. Takže jsme měli klienty, kteří ten svěřenský fond chtěli založit čistě proto, že se báli, že nějaká investice, kterou udělají do budoucna, třeba firemní investice, by mohla způsobit, že ta firma přijde o ten majetek, který si složitě dlouho a těžko vydělávala. Tak vlastně ten majetek, který nepotřeboval pro tu investici, tak si odložila do toho svěřenského fondu a pak podle výsledků, jestli se ta investice povedla nebo nepovedla, tak se ten majetek zpátky zase do té společnosti mohl převést. Pokud by se investice nepovedla, což teda nebyl ten případ, který znám, tak by ta společnost samozřejmě byla postižena, buď exekučně nebo případně insolvenčně, mohla by zaniknout, být zrušena, ale už by se nikdo nemohl právně šáhnout na ten majetek, který byl preventivně vložen do toho svěřenského fondu. No a když se bavíme tady o tomto typu svěřenských fondů, tak tam samozřejmě ten dolní limit není, protože každý má prostě nějakou, jak se říká, cena obliby podle římského práva, prostě něco, co se nedá penězi vyjádřit. Jo, když to prostě bude váš nejmilejší obraz prostě po babičce, tak si ho můžete dát do svěřenského fondu a v podstatě nic jiného vlastně nemít v tom svěřenském fondu, jenom ten obraz. Jo. Říkám to jako extrémní případ. Tam samozřejmě potom ten majetek, co se vkládá, tak vlastně může mít i poměrně fakt malou hodnotu. Ale standardně ten svěřenský fond jako family trust, jako nástroj pro ochranu rodinného majetku, pro distribuci majetkových hodnot mezi generacemi, tak se vyplatí, řeknu, ve vyšších jednotkách milionů. Jo. Což ale mimochodem dneska je v podstatě skoro každá nemovitost. Jo. A protože jsou tam nějaké zřizovací náklady, samozřejmě pak jsou tam nějaké relativně malé provozní náklady, protože svěřenský fond je účetní jednotka, takže nějaké drobné účetnictví tam je. Ale to jsou spíš tisícovkové záležitosti za rok, to není nic jako velkého. Takže nemusí to být nějaké miliardy rozhodně.
Je to něco, o čem vlastně lidi vůbec ví nebo uvažují o tom často?
Ne, moc o tom neví. Když se řekne svěřenský fond, tak si každý představí jednoho politika.
Už zas.
A mě to vždycky hrozně vytáčí, protože samozřejmě to není fakt nástroj jako ďáblův. Moc se to neví, hodně často to školíme, bavíme se o tom prostě s lidmi, podnikateli, laiky. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že to rozhodnutí, ten svěřenský fond založit, je velmi zásadní rozhodnutí rodinné či firemní, osobní. A trvá to poměrně dlouho, než ten klient standardně tedy od doby, kdy je poučen, co vlastně ten fond je, nebo si to načte, tak když se skutečně rozhodne něco dělat, tak to jsou většinou statisticky pro mě tak měsíce, až třeba rok, dva, než ten klient jakoby se rozhodne, že do toho jde a skutečně do toho jde.
Tak když máš statistiku, kolik takových vlastně fondů už založil?
Stovky.
Wow. Tady v České republice?
Jo, v Česku i přeshraničně.
Je to možná užívanější instrument, než je obecně známo.
A nebo jenom tady u Epping druhého.
To si nemyslím. Jako, těch fondových struktur i drobnějších je prostě celá řada. Nemusí to vždycky být fondová struktura opravdu velká, jako drtivá většina z nich byly jako menší struktury. A nic zásadního. Nepředstavujeme si prostě stovky miliardových fondů, to určitě ne.
Je něco, co neděláte, Aleši?
Neděláme trestní právo v té fázi, kdy se bavíme už o nějakém soudním projednávání skutků. V tom trestním právu končíme, dejme tomu, v nějaké úvodní fázi, buď teda na té aktivní straně, že podáváme trestní oznámení, případně, že se proti němu bráníme, ale pak už ten trest jakoby jde mimo nás a já jsem přesvědčen, že ten trest skutečně má dělat kolega advokát, který prostě se na to specializuje, protože v tom trestu jde hodně. A měl by to dělat někdo, kdo má i třeba dobré vazby, a teď myslím ty legální samozřejmě, jaké jiné, dobré vazby prostě na orgány či v trestním řízení, prostě tak, aby ten klient dostal jako ten nejlepší možný servis. A tam prostě si myslím, že musí být úzká specializace.
Tam doufám, že máš taky potom kolegy, které umíš.
Samozřejmě.
Umíš doporučit. A když jsme ještě u toho biznesu a zmiňovali jsme ten golf, dá se na golfu pořád dělat ještě biznes a hledat tam nové klienty?
No.
Nebo už je to přežitek?
Ono to je takové zvláštní. Já jsem golf začal hrát v roce 2007. To bych řekl, že se jako biznes na golfu jako nedělal vůbec. To byl strašný golfový boom tehdy. Přibývalo třeba 8 000 golfistů ročně, možná i víc. Přibývala celá řada hřišť. Byly roky, kdy přibylo třeba 10 hřišť v České republice. A byl to obrovský golfový boom a byli to fakt nadšenci, prostě lidi, kteří fakt si chtěli jako zahrát. A ono to je jako legrace, když přijete jako na ten golf, tak už vlastně na parkovišti ty ty typy těch golfistů dokážete jako velmi dobře odlišit. Jsou několik jako typů golfistů. Teď úplně nechci být jako sprostý, protože nemůžu ani jako advokát jako mluvit sprostě, ale tak jako nějak se jmenují ty typy těch golfistů, který ten golf prostě hrají kvůli nějakému účelu. Jo.
Vyobit nějaký nesprostý příklad.
Tak sportovní třeba, sportovní golfista, to se snažím být já třeba. No, tak pak jsou pozéři různý a takový ty jiní, kteří ten golf prostě hrají proto, aby byli třeba vidět a tak. No a chtěl jsem tím říct to, že vlastně v té době, kdy jsem začal, tak opravdu hrozně moc golfistů to hrálo kvůli prostě zábavě, kvůli adrenalinu, turnajům, že jo. A toho biznesu jako tolik nebylo. Pak si myslím, že jako nastoupil takový jako útlum golfový a na ty turnaje začalo jezdit míň a míň lidí a oni se vyprofilovali z těch jako masových sportovních turnajů. Se vyprofilovali golfový tury, které jsou jako známý tím, že se tam ten biznis jako dělá líp, protože tam jsou prostě hráči, kteří samozřejmě kromě toho golfu dělají i biznis a jsou v něm většinou úspěšní. Takže ty golfové komunity biznisový se tvoří. Dokonce jsou jako golfový kluby biznisový, který fungují tady v Praze. A nemyslím si, že se na golfu jako nedá dělat biznis, akorát prostě představa, že prostě jak si na greenu přímo jako se bavíme o nějakém biznisu, tak to většinou ne. No. To já bych potom jako mlátil holí jako někoho. To já prostě já, když se do toho zažeru, já teda mlátím holí jako i bez toho, ale když by mě jako někdo rušil, nebo já bych někoho rušil, to by asi nebylo fajn. Ale potom golfu to je super, když ty lidi zůstanou v té klubovně, tak je to super, že vlastně dokážete jakoby rozebrat tu hru jako v příjemné atmosféře a dostat se i k tomu biznisu. V tom je ten golf jedinečnej, že strašně ty lidi spojuje a dokáže přirozenou cestou ty lidi dostat na mnoho hodin k sobě. Mm-hmm. Protože golfový turnaj, jak víte, na 18 jamek, že jo, většinou, tak ten trvá třeba 4,5-5 hodin jenom ta čistá hra. Takže máte jako možnost toho člověka poznat. A co je ještě strašně zajímavé, u toho golfu hrozně moc poznáte, když jakoby už máte něco odchozeno. Kdo s váma jde vlastně? Kdo v tom jako, co to je vlastně za osobnost ten člověk, co s váma jde, jestli je temperamentní, jestli je flegmatik, jestli je cholerik, prostě poznáte to velmi dobře a na golfu poznáte ještě jednu věc dobře a to je, jestli ten člověk je upřímný a jestli vás bude podvádět. Jo, protože golf je takový strašně zajímavý sport, že se tam třeba točí spousta peněz a to, ale to vlastně golf bez rozhodčího. Jo, vlastně vy tam jako až na nějaký výjimky vlastně nemáte na hřišti rozhodčího. Vy sami si dáváte tresty, vy sami prostě musíte určovat, jako, jestli došlo k porušení pravidel nebo ne. A je tam strašně moc situací, kdy když toho partnera obchodního nebo toho golfistu budete pozorovat, tak vlastně uvidíte, jak on se staví prostě k tomu, že třeba porušil nějaký pravidlo. Mm. Jo? A zároveň třeba i když jdete v tom flightu takzvaným, v té čtveřičce třeba, a teď jako kolega tam udělá nějaký jako přestupek a vy jenom tak jako pozorujete, co, tak vlastně i poznáte ty další lidi, jestli to budou bagatelizovat, nebo jestli naopak budou prudérní a budou si říkat tak a teď prostě máš dvě trestní rány. No, takže tohle je vlastně taková strašně jako zajímavá sonda jako do psychologie těch golfistů.
Že bys tam vodil ty potenciální klienty, víš, ale jo, testovat to trochu jako...
jo, jako, ale poznáte fakt hodně, no, poznáte z toho dost.
Aleši, jak se ti letos hraje golf?
Letos se mi hraje úplně skvěle, protože mám zraněný koleno od 15. května, takže touhletou dobu mám většinou tak 80 až 100 turnajů odehraných, tak letos mám asi 4. Takže letos jako je to strašný peklo a prostě letošní sezóna bych na ní zapomněl nejradši.
Jak se ti to přehodilo?
Tak hrál jsem se synem fotbal, synovi je 10 a tak jsem měl prostě za to, že ještě v 10, prostě, když s ním hraju, tak musí prohrát 5-0 se mnou, aby mu nenarostl moc řebínek, tak už prohrával 4-0 a běžel jsem na bránu a už to měl být ten pátý gól, dal jsem mu zasekávačku a chtěl jsem prostě udělat parádičku. No a prostě tak, jako kdyby mě bylo 17, prostě, no, prostě jsem se, jako se chtěl předvíst před ním, tak jsem se předvedl, takže jsem tam půl hodiny ležel pak na trávníku a křičel jsem bolestí, ale syn teda byl hodnej, nebyl to žádný hajzlík, jako nedělal prostě takhle, ale jako přiběhl, držel mě za ruku a říkal, tatínku, to bude dobrý, ale příště nemachruj.
Takže místo toho, aby jsme se ale šeptali, jaký má handicap, tak místo čísla dostaneme odpověď koleno.
Handicap to tu chvíli zrovna mám teda koleno a připravenou artroskopii pravýho menisku.
Wow. Tak to si zčováme potom nakonec na popřání, hele, ať se to vydaří, ale to, co jsem se ještě chtěla zeptat, a teď to vůbec nenavazuje a nebudu tady vymýšlet oslý můstek, je to, že ty vlastně jsi dlouhá léta i, jak bych to řekla, prezidentem? prezidentem
Česko-turecké
komory.
Ano, byl jsem prezidentem Česko-turecké smíšené obchodní komory. Teď jsme se s kolegou dohodli na nějaké rotaci, takže jsem viceprezident, on je prezident Česko-turecké smíšené obchodní komory.
Tak kvůli tomu
klanu, jo? ne. To je
dobrý.
Už jsem si říkal, že to chce trošku okysličit zase nějak a udělat tam tu rotaci. To angažmá moje je strašně zajímavý, protože já jsem v roce 2010 právě v rámci té jedné ze sítí mezinárodních advokátních, tak jsem se seznámil s jedním úžasným kolegou z Turecka a prostě řešili jsme nějakou jako obchodní spolupráci. Já jsem v té době dostal nabídnuto tady vlastně v Praze, abych převzal smíšenou komoru česko-tureckou. A mně se to strašně hodilo, protože jsem měl to zázemí v tom Turecku, takže vlastně jsme se dali nějak dohromady. Tu funkci jsem převzal a pak jsme to nějakou dobu táhli. Bohužel to neskončilo dobře, protože kolega už není mezi námi. A pak vlastně jsem přijal zase další výzvy a tou největší v tuto chvíli je ta nová, nebo skoro nová advokátní kancelář, takže v tuto chvíli nejsem jako moc aktivní v té komoře. Ale sehrála důležitou roli při jako prohlubování těch česko-tureckých obchodních vztahů určitě.
Hmm. Ještě když zmiňuješ nová vlastně advokátní kancelář, a jak se daří v téhleté době nabírat kvalitní lidi zrovna v téhleté branži?
No, je to střídavě těžké a střídavě překvapivě ne tak těžké. V té naší nové advokátní kanceláři jsme byli úplně v tom prvním roce, tak to těžké fakt bylo, protože prostě to jméno nějak nebylo a my jsme měli nějak samozřejmě ty zdroje omezené, takže to, co se jako často dělá, že se třeba platí headhunter, jo, aby vám prostě nahajroval někoho, někde přeplatil, tak to jsme udělali vlastně jednou, víc jako na to nebyl prostor, no a teď nějak ten druhý rok se začalo dařit docela dobře, takže spíš máme jako opačný problém, že ty pohovory, které jsou jako velmi kvalitní, velmi dobrý, tak vlastně musíme brzdit jako ten entuziasmus těch kolegů a jsme teďka v tuhletu chvíli ve fázi, kdy tam přibíráme jednoho kolegu měsíčně, takže už je nás vlastně 12, 13 a docela rosteme. Tak jsem zvědavý, kam až to půjde. My jsme si s Irenou Kolárovou s kolegyní, když jsme jakoby stavěli tu ideu té kanceláře, tak jsme si říkali 15 lidí, že bude maximum. Teď už je nás 12 po roce a půl, takže uvidíme, ale my to úplně nechceme nějak moc masivně rozvinout i za cenu toho, že třeba ty ekonomické parametry budou limitované, ale my potřebujeme, aby tam byl dobrý kolektiv, aby tam ty lidi prostě mezi sebou dobře vycházeli, nechceme žádný skupinky, hašteření a podobně, protože jsme si oba dva prošli různými zkušenostmi v této oblasti a chceme tu kancelář prostě dělat jako čistě. Chceme, aby ty lidi se tam cítili jako doma a myslíme si, že ten limit prostě plus minus je kolem těch 15 lidí, pak už to prostě jako manažeři té kanceláře nebo partneři té kanceláře nechce schopni uhlídat.
Čas se nachýlil.
Já myslím, že jsme přesně tak.
Ale stejně taky položím naší obligátní otázku nakonec. Co bys doporučil svému 20-letému já nebo někdy v době, když jsi byl na vejšce? Co bys udělal jinak? Co bys udělal líp?
Jakou radu bys jsi poskytl a ne nutně právního charakteru?
Zpátky do minulosti.
Mě napadí samý bizarnosti, jo, to nemůžu říct.
To může být.
Ne, nemůžu, to nemůžu říct. Ne, já jsem asi podceňoval dobře mířené, byť potichu vyřčené rady lidí kolem mě. Mm-hmm. A kdybych je býval byl poslechl, tak se třeba něco stalo jinak, nebo se něco odehrálo jinak. Na druhou stranu, já jsem jako velký fatalista a věřím tomu, že co se má stát, se stane. A byť třeba mě někdy úplně nebylo dobře, nebo nějaký prostě situace, jsem si myslel, že pro mě nejsou dobré, tak jsem pak ve finále vlastně zjistil, že mě je dobře a že mě vlastně je líp, že se to stalo, byť jsem si to v tu chvíli nemyslel. A nicméně ty rady, nebo takový ty náznaky, které jsem jako kolem sebe vnímal a který jsem ignoroval, tak kdybych je byl býval neignoroval, tak se to třeba nestalo.
To bylo takový právnický zakončení.
já nemůžu být úplně konkrétní, protože oni by se v tom někteří lidé našli a kdo ví, kdo to bude poslouchat.
Takže. Přesně tak a to vlastně chceme. Aleši, my ti moc děkujeme, že jsi tady byl s námi. Všem ostatním vyřizujeme, nešetřete pár korun, když budete zakládat vaše SROčka a vaše společnosti. Tobě přejeme, ať tvoje koleno všechno nezlobí a ať příští sezóna golfová je tou nejlepší, kterou vlastně ty můžeš mít a děkuju. Ať se daří tobě i kolegyni Ireně.
Děkujeme.
Moc děkuju.
Vážení posluchači, pokud vás Alešův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, sociální sítě a podcasty. Těšíme se na vás příště na viděnou nebo naslyšenou.